ุษาคเนย
์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดีนาบุญธรรมภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยวนอุษาคเนย์รายการมนต์เสน่ห์สะท้อนวิถีชีวิตสังคมศาสนาและวัฒนธรรมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชุดยนโลกมุสลิมตอนมะละการุ่งอรุณของความเป็นมลายู
ท่านผู้ฟังครับในบรรดารัฐอาณาจักรอิสลามเมืองท่าที่เกิดขึ้นในโลกอุษาคเนตั้งแต่คริสตศตวรรษที่13เป็นต้นมานั้นรัฐที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษคือรัฐของคนกลุ่มชาติพันธุ์มลายูซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ออสโตรเนเชียนกลุ่มหลักในดินแดนคาบสมุทรและกลุ่มเกาะของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการตั้งถิ่นฐานกระจายกันอยู่ทั้งในแหลมมลายูเกาะต่างๆในช่องแคบมะละกาตามชายฝั่งของเกาะใหญ่อย่างเกาะสุมาตราและเกาะกาลิมันตันหรือบอร์เนียวและกระจายไปในหมู่เกาะน้อยใหญ่ของหมู่เกาะอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์การกระจายตัวเป็นวงกว้างของการตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์มลายูมีผลให้เกิดการแพร่กระจายของภาษาและวัฒนธรรมมลายูจนกลายเป็นภาษาและวัฒนธรรมหลักในดินแดนภาคพื้นน้ำของโลกอุษาคเนย์เมื่อบรรดากษัตริย์ของรัฐมลายูเหล่านี้ซึ่งแต่เดิมเคยนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูหรือพุทธศาสนามหายานมาก่อนเกิดเปลี่ยนไปรับนับถือศาสนาอิสลามตั้งแต่คริสตศตวรรษที่12เป็นต้นมาและเกิดขึ้นอย่างมากในคริสตศตวรรษที่15และ16วัฒนธรรมมลายูได้บูรณาการเข้ากันกับศาสนาอิสลามจนเกิดเป็นวัฒนธรรมมลายูกระแสหลักที่อิงอยู่กับศาสนาและวัฒนธรรมอิสลามจนกลายเป็นแบบแผนให้กลุ่มชาติพันธุ์มลายูในส่วนต่างๆของโลกอุษาคเนย์ที่สำคัญคือความคิดที่ยึดมั่นว่าความเป็นมลายูกับความเป็นมุสลิมคือสิ่งเดียวกันหากถือศาสนาอื่นนอกจากศาสนาอิสลามแม้ว่าจะเกิดเป็นคนในกลุ่มชาติพันธุ์มลายูก็ไม่ถือว่ามีความเป็นมลายูประวัติศาสตร์ของโลกมลายูนั้นยอมรับกันว่ามีรัฐอาณาจักรอิสลามรัฐหนึ่งที่ก่อตัวขึ้นในคริสตศตวรรษที่15บนพื้นที่ปลายแหลมมลายูที่ตรงกับพื้นที่กึ่งกลางของช่องแคบมะละกาซึ่งได้นามว่ารัฐมะละกานั้นมีบทบาทอย่างสูงในการบูรณาการวัฒนธรรมมลายูอันเคยเจริญรุ่งเรืองมาแล้วตั้งแต่ครั้งอาณาจักรศรีวิชัยในยุคก่อนคริสตศตวรรษที่13เข้ากับศาสนาและวัฒนธรรมอิสลามจนเกิดเป็นวัฒนธรรมมลายูกระแสหลักและอัตลักษณ์ความเป็นมลายูที่เป็นแบบแผนให้แก่โลกของชาวมลายูและแผ่ขยายไปในวงกว้างทั่วดินแดนภาคพื้นน้ำของโลกอุษาคเนย์หลักฐานลายลักษณ์อักษรชิ้นสำคัญที่กล่าวถึงกำเนิดและพัฒนาการของรัฐมะละกาคือสจาระมลายูซึ่งแปลว่าพงศาวดารเมืองมลายูคือพงศาวดารที่บันทึกอดีตของรัฐมะละกาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเสียเมืองแก่กองทัพเรือของชาวโปรตุเกสในปีคริสตศักราช1511นักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าพงศาวดารเรื่องนี้เรียบเรียงและแต่งขึ้นในคริสตศตวรรษที่16ภายหลังจากที่รัฐมะละกาถูกโปรตุเกสยึดครองเป็นอาณานิคมไปแล้วในสมัยที่อังกฤษสถาปนาระบอบอาณานิคมขึ้นปกครองรัฐต่างๆบนแหลมมลายูได้มีนักวิชาการชาวอังกฤษที่เป็นข้าราชการของอาณานิคมบริติชมลายาจำนวนหนึ่งได้ศึกษาพงศาวดารสจาระมลายูนี้และได้มีการแปลพงศาวดารเรื่องนี้ออกเป็นภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันจึงปรากฏว่ามีสจาระมลายูที่แปลเป็นภาษาอังกฤษอยู่ถึง16สำนวนภาคเบื้องต้นของสจาระมลายูทำให้เราเห็นภาพรวมของโลกมลายูในช่วงเวลาคริสตศตวรรษที่14และ15หลังการเสื่อมลงของอาณาจักรศรีวิชัย ซึ่งเป็นจักรวรรดิการค้าทางทะเลที่มีอิทธิพลครอบคลุมดินแดนภาคพื้นน้ำของโลกอุษาคเนย์มานานถึง7ศตวรรษเมื่ออิทธิพลของอาณาจักรศรีวิชัยเสื่อมลงถึงหมดไปบรรดารัฐมลายูน้อยใหญ่ทั้งในคาบสมุทรและกลุ่มเกาะต่างแยกตัวเป็นอิสระจากกันที่เกาะเตมาสิกซึ่งตั้งอยู่ปลายสุดของแหลมมลายูหรือเกาะสิงคโปร์ในปัจจุบันในช่วงคริสตศตวรรษที่14เป็นที่ตั้งเมืองโบราณที่ปกครองโดยกษัตริย์ชาวมลายูที่นับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูเช่นเดียวกับอีกหลายรัฐในโลกมลายูโดยมีชื่อเรียกว่านครสิงคปุระผู้สถาปนานครรัฐนี้ปรากฏนามเรียกว่าชื่อว่าเจ้าชายสังนีละอุตมะซึ่งนักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเจ้านายเชื้อสายราชวงศ์ไสเลนแห่งอาณาจักรศรีวิชัยนครสิงคปุระนี้มีเจ้าผู้ปกครองนครต่อกันมาประมาณเกือบ1ศตวรรษจนกระทั่งถึงสมัยการปกครองของเจ้าปรเมศวรซึ่งครองนครนี้อยู่ระหว่างปีคริสตศักราช1400ถึง1414เป็นเจ้าครองนครในลำดับสุดท้ายของนครสิงคปุระนครสิงคปุระก็ถูกรุกรานโดยกองทัพเรือของอาณาจักรมัชชปาหิตแห่งชวาภาคตะวันออกเจ้าปรเมศวรต้องอพยพราชวงศ์และผู้คนหนีการรุกรานจากพวกมัชชปาหิตถอยร่นไปตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกปลายแหลมมลายูใกล้ปากแม่น้ำมะละกาในปัจจุบันเจ้าปรเมศวรได้ทรงสร้างเมืองขึ้นใหม่ณที่นั้นตั้งชื่อเมืองว่ามะละกาสจระมลายูพรรณนาว่าการที่เจ้าปรเมศวรต้องอพยพหนีการรุกรานของกองทัพเรืออาณาจักรมัชชปาหิตไปตั้งเมืองใหม่เนื่องจากพระองค์ได้ลงทันพระสนมที่ลักลอบคบชายอื่นด้วยการเปลื้องผ้าประจานทำให้นางได้รับความอัปยศบิดาของนางโกรธและอาฆาตเจ้าปรเมศวรจึงลอบส่งคำขอให้กษัตริย์แห่งอาณาจักรมัชชปาหิตในชวาภาคตะวันออกซึ่งเป็นมหาอำนาจเหนือน่านน้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และช่องแคบมะละกาอยู่ในช่วงเวลานั้นให้จัดการส่งกองทัพเรือมายึดเมืองสิงคปุระเสียพงศาวดารเมืองมะละกาเล่าว่าเมื่อพระปรเมศวรได้อพยพผู้คนจากนครสิงคปุระมาถึงพื้นที่บริเวณอันจะเป็นที่สร้างเมืองมะละกานั้นได้ทอดพระเนตรเห็นกระจงตัวหนึ่งหลอกล่อให้สุนัขป่าที่ไล่ล่ามันถึงกับจมน้ำไปเจ้าปรเมศวรจึงปรารภว่า
พื้นที่นี้ช่างวิเศษนักแม้แต่กระจงตัวน้อยก็ยังดูน่าเกรงขามถ้าเราจะตั้งบ้านเมืองลงที่นี่ก็น่าจะประเสริฐยิ่งนัก
สจระมลายูระบุว่าเจ้าปรเมศวรได้ทอดพระเนตรดูกระจงนั้นจากใต้ต้นมะขามป้อมที่เรียกในภาษามลายูว่าโปกอกมะละกาจึงทำให้ชื่อต้นไม้ได้นำมาตั้งเป็นชื่อเมืองบ้างก็เชื่อว่าชื่อเมืองนี้เป็นภาษาอาหรับคือชื่อมาลากาลีเนื่องมาจากความเป็นเมืองท่าค้าขายบริเวณที่เจ้าปรเมศวรอพยพมาทรงสร้างเมืองมาลากานั้นเดิมเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆแห่งหนึ่งเท่านั้นเจ้าปรเมศวรทรงเริ่มสร้างวังที่ประทับบนเนินเขาเตี้ยๆเหนือบริเวณปากแม่น้ำเพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารปกครองเมืองซึ่งได้เติบโตขึ้นเรื่อยมาเมืองท่ามะละกานั้นนอกจากจะตั้งอยู่บนเส้นทางเดินเรือค้าขายที่สำคัญที่เชื่อมโลกตะวันออกและโลกตะวันตกมีชายฝั่งที่เหมาะสมแก่การเป็นที่จอดเรือแวะพักเพื่อรอการเปลี่ยนฤดูลมมรสุมที่จะนำเรือสินค้าเข้าและออกไปจากน่านน้ำของดินแดนอุษาคเนย์มะละกายังอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นสินค้าสำคัญที่เป็นที่ต้องการของตลาดโลกในเวลานั้นเช่นไม้สักและไม้เนื้อแข็งชนิดอื่นๆยางไม้หวายที่หาได้จากพื้นที่ใจกลางแหลมมลายูซึ่งเป็นเขตป่าเขาและนอกจากนั้นแหลมมลายูยังเป็นแหล่งโลหะมีค่า อย่างทองคำและดีบุกทั้งเป็นแหล่งรวมของสินค้าจากท้องทะเลและยังได้พัฒนาให้เป็นชุมทางสำคัญของการลำเลียงและขนส่งเครื่องเทศและไม้หอมจากหมู่เกาะมาลูกูทางตะวันออกของหมู่เกาะอินโดนีเซียรวมทั้งยังเป็นแหล่งรวมของสินค้าจากหลากหลายดินแดนทั้งจากโลกตะวันออกและตะวันตกเช่นสินค้าจากจีนอย่างเครื่องกระเบื้องผ้าแพรพันผ้าไหมเครื่องประดับแร่กำมะถันและดินปืนเป็นต้นสินค้าสำคัญที่มาจากฝั่งมหาสมุทรอินเดียและดินแดนเปอร์เซียตลอดจนถึงดินแดนคาบสมุทรอาระเบียเช่นผ้าอัญมณีและเครื่องประดับพรมเครื่องใช้และภาชนะที่ทำด้วยโลหะสูงค่าสินค้าจากทวีปยุโรปเช่นอาวุธปืนกระจกเงาลูกปัดขนสัตว์ไปจนถึงเหล้าองุ่นเจ้าปรเมศวรได้วางรากฐานความมั่นคงและมั่งคั่งให้กับความเป็นเมืองท่าของมะละกาโดยการพึ่งพาอาศัยชาวเลหรือที่เรียกในภาษามลายูว่าโอรังลาอุดซึ่งเป็นชนในกลุ่มชาติพันธุ์ออสโตรเนเชียนรุ่นเก่าแก่กว่าชาวมลายูและตั้งถิ่นฐานกระจัดกระจายตามเกาะแก่งชายฝั่งช่องแคบมะละกาและชายฝั่งตะวันตกของแหลมมลายูให้ได้มีบทบาทในการจัดหาสินค้าจากท้องทะเลและลำเลียงขนส่งสินค้ามาสู่เมืองท่ารวมทั้งเดินเรือสินค้านำผลประโยชน์มาสู่ราชสำนักมะละกาอยู่โดยตลอดเจ้าปรเมศวรยังใช้นโยบายปราบปรามโจรสลัดในน่านน้ำช่องแคบมะละกาเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่พ่อค้าจากดินแดนต่างๆให้เดินเรือมาค้าขายกับอาณาจักรมะละกาได้โดยปลอดภัยทำให้มะละกาเติบโตขึ้นและเป็นที่รู้จักมากขึ้นจนกระทั่งราชวงศ์หมิงที่ได้อำนาจปกครองจักรวรรดิจีนต่อจากราชวงศ์หยวนหรือราชวงศ์มองโกลในช่วงครึ่งหลังของคริสตศตวรรษที่14ส่งกองเรือสำรวจมหาสมุทรภายใต้การนำของแม่ทัพเรือเจิ้งเหอเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับมะละกาทั้งให้การรับรองมะละกาในฐานะรัฐเมืองท่าที่ยิ่งใหญ่ภายใต้การอุปถัมภ์ของจักรพรรดิจีนศาสนาอิสลามเข้ามายังอาณาจักรมะละกาพร้อมกับความเจริญรุ่งเรืองทางการค้าที่ชักนำพ่อค้าจากโลกอาระเบียอิหร่านจักรวรรดิออตโตมันและภาคตะวันตกของอินเดียเข้ามายังเมืองท่าแห่งนี้สจระมลายูกล่าวว่าเจ้าปรเมศวรทรงเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามในปีคริสตศักราช1414หลังจากทรงเสกสมรสกับเจ้าหญิงราชธิดาของสุลต่านแห่งรัฐสมุทราปาไซซึ่งสถาปนาขึ้นเป็นรัฐอิสลามก่อนหน้ารัฐมะละกาพระองค์ทรงเปลี่ยนพระนามเป็นภาษาอาหรับว่าเมกัดอิสกันดาชาแต่ในระยะแรกนั้นบรรดาพระราชวงศ์ข้าราชสำนักและประชาชนทั่วไปน่าจะยังไม่ได้เปลี่ยนศาสนาตามกษัตริย์โดยปรากฏว่ากษัตริย์ผู้ครองมะละกาพระองค์ที่สองทรงพระนามว่าสีมหาราชาครองราชสมบัติระหว่างปีคริสต์ศักราช1424ถึง1445น่าจะเป็นกษัตริย์ที่ยังคงนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูจึงไม่ได้ทรงเปลี่ยนศาสนาตามอย่างพระเจ้าเมกัดอิสกันดาชาแต่การแพร่ขยายของศาสนาอิสลามในรัฐมะละกานั้นมีความชัดเจนขึ้นในช่วงที่เจ้าชายรายากาซิมขึ้นครองราชสมบัติระหว่างปีคริสต์ศักราช1445ถึง1459ทรงเฉลิมพระนามเป็นสุลต่านมูซัฟฟาชาในปีคริสต์ศักราช1450ทั้งทรงประกาศให้ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาแห่งรัฐบรรดาพระราชวงศ์ข้าราชสำนักและราษฎรจึงเปลี่ยนศาสนามาเป็นมุสลิมกันอย่างกว้างขวางและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามะละกาจึงเพิ่มบทบาทในการเป็นศูนย์กลางของการศึกษาและเผยแพร่ศาสนาอิสลามที่มีอิทธิพลสำคัญแห่งหนึ่งในโลกอุษาคเนย์ข้อความในสจระมลายูยังทำให้เราได้ภาพว่าในระยะแรกที่ศาสนาอิสลามเข้ามานั้นธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาฮินดูและพุทธศาสนามหายานโดยเฉพาะจารีตดั้งเดิมของชาวมลายูที่เรียกในภาษามลายูว่าอาดัตนอกจากนั้นการนับถือผีและวิญญาณซึ่งได้ฝังรากลึกอยู่ในสังคมมลายูมาช้านานแล้วศาสนาอิสลามที่เข้ามาในระยะแรกนั้นคือนิกายซูฟีที่มีความเชื่อในเรื่องญาณและสิ่งลี้ลับซึ่งมีนัยยะสอดคล้องกับศาสนาและคติความเชื่อดั้งเดิมของคนพื้นเมืองในโลกอุษาคเนย์การเปลี่ยนมารับศาสนาอิสลามของผู้คนในคาบสมุทรและหมู่เกาะจึงเป็นผลมาจากการปฏิวัติภายในกล่าวคือความไม่พอใจต่อระบบสังคมแบบฮินดูที่มีการแบ่งชนชั้นวรรณะเป็นปัจจัยผลักดันให้ผู้คนหันไปรับนับถือศาสนาอิสลามที่เน้นย้ำความเท่าเทียมกันในสังคมทั้งศาสนาอิสลามยังเอื้ออำนวยต่อระบบเศรษฐกิจแบบพ่อค้าได้ดีกว่าศาสนาฮินดูและพุทธศาสนาโดยไม่จำเป็นต้องมีนักบวชในการประกอบพิธีทางศาสนามุสลิมทุกคนสามารถปฏิบัติกิจทางศาสนาได้โดยเท่าเทียมกันในรัชกาลของยุวกษัตริย์รายาอิบราฮิมซึ่งไม่ได้ทรงเปลี่ยนศาสนาตามพระราชบิดาเพียงแต่ทรงใช้พระนามแบบอิสลามเมื่อเฉลิมพระนามเป็นกษัตริย์อบูซาฮิดชาครองราชอยู่ระหว่างปีคริสตศักราช1444ถึง1446และยังคงพระนามตามแบบฮินดูว่าราชาศรีปรเมศวรเทวะชาหลังจากขึ้นครองราชได้เพียง17เดือนพระองค์ก็ถูกโค่นบัลลังก์และถูกสำเร็จโทษพระเชษฐาคือเจ้าชายรายากาซิมขึ้นครองราชเป็นสุลต่านมูซัฟฟาชาในเวลานั้นอาณาจักรอยุธยาบนแผ่นดินใหญ่ในระหว่างรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถและสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ได้พยายามขยายอิทธิพลลงมายังอาณาจักรมะละกาโดยยกกองทัพเรือมาโจมตีมะละกาแต่ก็ถูกหยุดยั้งไว้ได้โดยรายาตุนเปรักซึ่งเป็นแม่ทัพเรือคนสำคัญของมะละกาและยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าเมืองกะลังเมืองสำคัญในอาณาจักรมะละกาซึ่งปัจจุบันเป็นเมืองหลวงของรัฐสลังงอของประเทศมาเลเซียเซจระมลายูกล่าวยกย่องรัชสมัยของสุลต่านมันซูชาซึ่งครองราชสมบัติอยู่ระหว่างปีคริสตศักราช1459ถึง1477ว่าเป็นยุครุ่งเรืองถึงขีดสุดของมะละกาทั้งอำนาจการปกครองและอิทธิพลการค้าทางทะเลมะละกาขยายอิทธิพลเข้ายึดครองรัฐปาหังในใจกลางของแหลมมลายูและขยายอิทธิพลไปเหนือหัวเมืองภายใต้อิทธิพลของรัฐมัชปาหิตที่อยู่บนเกาะสุมาตราได้หลายเมืองทั้งยังขยายอิทธิพลไปทั่วคาบสมุทรมลายูจนมะละกามีความเจริญใกล้เคียงกับอาณาจักรอยุธยาบนแผ่นดินใหญ่ในเวลาเดียวกันในรัชสมัยนี้ปรากฏชื่อวีรบุรุษที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์ของอาณาจักรมะละกาคือฮังตัวฮังตัวเป็นวีรบุรุษซึ่งโลกมลายูสะดุดีจนกระทั่งมีงานวรรณกรรมบันทึกอดีตเรื่องหนึ่งที่แต่งขึ้นในราวต้นคริสตศตวรรษที่18คือเรื่องฮิกายัตฮังตัวหรือประวัติของฮังตัวหรือแม้แต่ในพงศาวดารเซจระมลายูก็ยังกล่าวสดุดีฮังตัวว่าเป็นผู้มีความสามารถเจรจาได้ถึง12ภาษาและมีความชำนาญในการใช้อาวุธสารพัดชนิดรวมทั้งมีความรู้ในการวางแผนการยุทธเป็นอย่างดีจนได้รับการแต่งตั้งเป็นแม่ทัพเรือแห่งอาณาจักรมะละกาไม่เพียงแต่ความสามารถในการรบทัพจับศึกของฮังตัวเท่านั้นฮิกายัตฮังตัวยังกล่าวถึงเรื่องราวโศกนาฏกรรมความรักของฮังตัวกับนางเมรลูหญิงชาวป่ารวมทั้งเรื่องราวของความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีของฮังตัว ที่มีต่อองค์สุลต่านแห่งมะลากาแม้ในปัจจุบันจะเกิดมีข้อถกเถียงว่าไม่สามารถพิสูจน์ได้แน่ชัดว่าวรรณกรรมเรื่องนี้เป็นบันทึกอดีตและบันทึกเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นจริงทั้งหมดหรือไม่แต่เนื้อเรื่องของฮิกายัตฮังตัวก็มีนัยยะสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรมะลาการวมทั้งการมีนักรบที่มีความเก่งกล้าสามารถและมีความจงรักภักดีต่อองค์สุลต่านจนมีเกียรติคุณและเป็นที่ยกย่องสรรเสริญในฐานะวีรบุรุษแห่งโลกมาลายูทั้งยังได้แทรกเรื่องราวองค์ความรู้เกี่ยวกับพิธีกรรมราชประเพณีในราชสำนักมะลากาตลอดจนความรู้เกี่ยวกับศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวตามแบบของชาวมาลายูรวมทั้งความสำคัญของสถานะและบทบาทของสุลต่านแห่งมะลากาในการปกครองราชอาณาจักรรวมทั้งเรื่องของเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างมะลากากับรัฐบ้านเมืองต่างๆทั้งในโลกอุษาคเนและดินแดนภายนอกการพรรณนาถึงการเดินทางของฮังตัวในฐานะราชทูตของสุลต่านแห่งมะลากานั้นยังแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างมะลากากับนานาประเทศเช่นจีนอินเดียสยามและอียิปต์นอกจากนี้ยังทำให้ทราบข้อมูลว่ามะลากามีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนักกับอาณาจักรไดเวียดหรือเวียดนามเนื่องจากไดเวียดต้องการขยายอาณาเขตและอิทธิพลลงไปทางใต้ซึ่งเป็นอาณาเขตของอาณาจักรจามปาอันเป็นพันธมิตรของมะลากาการรุกรานอาณาจักรจามปาของพวกเวียดนั้นรวมทั้งการล้อมจับกองเรือของคณะทูตมะลากาที่จะเดินทางไปจีนรวมทั้งได้นำตัวคณะทูตไปเป็นทาสมะลากามองว่าไดเวียดเป็นแคว้นหนึ่งของจีนจึงได้ร้องเรียนไปยังจักรพรรดิจีนให้ทรงจัดการกับไดเวียดจักรพรรดิจีนจึงทรงอนุญาตให้มะลากาตอบโต้พวกเวียดได้หลังจากรัชสมัยของสุลต่านมันซูชาอาณาจักรมะลากายังครองความยิ่งใหญ่ได้ต่อมาสุลต่านอะลาอุดดินรีอายัตชาที่1ซึ่งครองราชสมบัติอยู่ระหว่างปีคริสตศักราช1474ถึง1488ยังทรงสามารถรักษาความสงบสุขของราชอาณาจักรได้ถึงแม้จะมีการท้าทายพระราชอำนาจจากเมืองกะลันตันและเมืองตรังกานูทางตอนเหนือของแหลมมะลายูที่ไม่ต้องการอยู่ภายใต้อิทธิพลของมะลากาสุลต่านมหมุดชาครองราชสืบต่อมาระหว่างปีคริสต์ศักราช1488ถึง1511เป็นสุลต่านพระองค์สุดท้ายที่ครองมะลากาในรัชสมัยนี้มะลากาได้ส่งกองทัพไปกำราบและยึดครองรัฐกะลันตันและตรังกานูได้ในปีคริสต์ศักราช1506ช่วงเวลาในคริสตศตวรรษที่15ที่อาณาจักรมะลากากำลังรุ่งโรจน์อยู่ในฐานะเมืองท่าการค้าสำคัญของโลกอุษาคเนอยู่นั้นโปรตุเกสซึ่งเป็นชาวยุโรปชาติแรกที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีการเดินเรือทะเลก็มีความต้องการที่จะขยายดินแดนและอิทธิพลทางการค้าไปทั่วโลกโดยหลังจากที่ได้รับชัยชนะจากการโจมตีเมืองเซอูตาบนชายฝั่งตอนเหนือของทวีปแอฟริกาในปีคริสต์ศักราช1415โปรตุเกสก็เริ่มส่งคณะนักสำรวจเดินเรือไปสำรวจฝั่งทะเลของทวีปแอฟริกาตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1419โปรตุเกสใช้ความก้าวหน้าจากการพัฒนาเทคโนโลยีการเดินเรือทะเลการเขียนแผนที่และเทคโนโลยีทางทะเลอื่นๆเช่นการใช้เรือใบแบบคาราเวลออกสำรวจเส้นทางเดินเรือเพื่อไปสู่แหล่งเครื่องเทศซึ่งเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงสุดในยุคนั้นในปีคริสต์ศักราช1488บาโทโลมิวดิอาสประสบความสำเร็จในการเดินเรืออ้อมแหลมกูดโฮปตรงปลายสุดของทวีปแอฟริกาในปีคริสต์ศักราช1498วาสโกดากามาก็เดินเรือมาถึงอินเดียและสามารถยึดเมืองกัวหรือโกอา อันเป็นเมืองท่าโบราณบนชายฝั่งตะวันตกของอินเดียเป็นอาณานิคมได้ในปีคริสต์ศักราช1510การสำรวจเหล่านี้แสดงถึงความตั้งใจและความมุ่งมั่นของโปรตุเกสในการเปิดและขยายเส้นทางเดินเรือไปยังตะวันออกไกลโดยไม่ต้องเดินเรือผ่านทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่ในขณะนั้นตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของอำนาจฝ่ายปฏิปักษ์คือจักรวรรดิออตโตมันทันทีที่โปรตุเกสยึดเมืองกัวเป็นอาณานิคมได้ก็เริ่มนโยบายการแสวงหาเส้นทางเดินเรือเข้าสู่หมู่เกาะเครื่องเทศหรือหมู่เกาะมาลูกูในทันทีอุปราชแห่งโปรตุเกสที่เมืองกัวได้ส่งดิโอโกโลเปสเดซิเกเอราเป็นทูตเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับมาลากาแต่ก็ถูกกลุ่มขุนนางเชื้อสายทมินมุสลิมในราชสำนักมองว่าเป็นพวกนอกรีตจึงจะประกาศทำสงครามศักดิ์สิทธิ์กับพวกโปรตุเกสโชคดีที่เดซิเกเอราสามารถหนีจากมาลากาได้ทันในขณะที่ลูกเรือคนอื่นๆถูกราชสำนักมาลากาจับกุมเป็นทาสโปรตุเกสจึงตัดสินใจจะโจมตีมาลากาโดยในตอนแรกได้เพียงเจรจาขอปล่อยนักโทษที่เป็นพวกของตนคืนประกอบกับมีการสำรวจอย่างเชิงความแข็งแกร่งของป้อมปราการของเมืองมาลากาหลังจากที่ล้มเหลวไม่สามารถพิชิตเมืองได้อยู่หลายครั้งโปรตุเกสจึงตัดสินใจใช้อุบายติดสินบนผู้เฝ้าป้อมปราการของมาลากาและสามารถบุกเข้าโจมตีเมืองได้สำเร็จเมื่อวันที่24สิงหาคมคริสตศักราช1511ถือเป็นจุดสิ้นสุดของราชอาณาจักรมาลากาสุลต่านมหมุดชาแห่งมาลากาต้องทรงอพยพพระราชวงศ์และข้าราชสำนักจากมาลากาไปตั้งศูนย์อำนาจใหม่ที่เมืองมัวอาและต่อไปสร้างนครยะโฮที่ปลายสุดทางใต้ของแหลมมาลายูแต่ก็ยังต้องทำสงครามขับเคี่ยวกับโปรตุเกสซึ่งสถาปนาเมืองมาลากาเป็นเมืองป้อมของตนไปเรียบร้อยแล้วและท้ายที่สุดสุลต่านมหมุดชาต้องทรงอพยพไปยังเมืองกัมปาบนชายฝั่งของเกาะสุมาตราและสิ้นพระชนที่เมืองนั้นต่อมาเชื้อพระวงศ์ของอาณาจักรมาลากาได้ร่วมกันฟื้นฟูราชวงศ์และก่อตั้งอาณาจักรขึ้นใหม่หนึ่งในรัฐที่สืบต่อจากอาณาจักรมาลากาโดยตรงคือรัฐเปรักซึ่งสถาปนาโดยสุลต่านมูซัฟฟาชาและรัฐยะโฮซึ่งสถาปนาโดยสุลต่านอะลาอุดดินรีอายัดชาที่สองซึ่งรัฐทั้งสองได้ดำรงความเป็นรัฐและราชวงศ์สุลต่านสืบมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังครับรายการยนต์อุษาคเนวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ยนต์วิถีดูชีวิตเรื่องประวัติศาสตร์และศิลป์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฟังในรายการยนต์อุษาคเน